Jälkiistunto.
Jepan tsuikkeli, eipä ole ikinä näin aloittanut tätä jälkiistuntoa, mutta täällä ollaan jälkiistunto, suora lähetys ja toivottavasti korjaava kokemus kaikille tämänkertaiselle kolmelle jälkiistujalle. Olen Ariel Neulonen ja kutsunut tähän lähetykseen mukaan. Ehkä huomataan, että eduskuntavaalit lähestyy, kun miettii, että keitä täällä on ja mistä taustoista, niin lähdetäänpäs liikkeelle Keltanokista tämän ohjelman suhteen. No, siitä keskeltä FIDA Internationalin kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Maikki Kuittinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Mä tuossa katsoin jotain hakutoimintoja täältä meidän järjestelmästä, niin sua on aika pitkä aika sitten jo haastateltu tällä kanavalla, eli sulla on pitkä työura jo FIDassa.
Kyllä.
Miksi?
Ai miksi?
Niin.
Johdatusta kaikki tyynni.
Mutta miksi haluat tehdä nimenomaan tämmöistä kehitysyhteistyön parissa?
Mulla on ollut palo siihen kyllä jo nuorena ennen semmoista aktiivikristityn vaellusta, niin nousta barrikadeille epäoikeudenmukaisuuden puolesta. Tai mieluummin vastaan.
Ja joo, se on ihan hyvä tähdennys.
haluan vain yksiniittisesti diktatuurivaltana. Marssin milloin minkäkin rauhan aatteen puolesta ja erityisesti rauhan aatteen puolesta. Sitten kun tutustuin rippikoulussa Jeesukseen ja rauhan sanomaan, niin tajusin, että nyt jos vasemmistoliike ja kristityt yhdistyis, niin tämä maailma olisi niin kuin pelastettu. Sama teema molemmilla tosi vahvasti. No mutta sieltä asti palo on ollut ja opiskelujen ja työjaksojen tämmöisessä Intiassa oltiin 10 vuotta. Semmoisten jaksojen myötä sitten päädyin myös töihin sitten.
Joo.
Paremman maailman puolesta.
Helluntaiseurakuntien niin kuin FIDA puhutaan.
Joo.
Kyllä. Sitten täällä on, otan sieltä luterilaisen kirkon puolta nyt, eli Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli, tervetuloa jälleen.
Kiitos, ilo olla täällä taas.
Niin, mitä kuuluu lähetysseuralle?
No siis pelkkää hyvää, oikein hyvää, että tietysti jännityksellä odotetaan vaaleja ja lasketaan paljon kuin kauneimmat joululaulut tuotti maailman lapsille ja iloitaan, että tänään on kaunis luminen päivä.
Joo, että nyt joulusta ei kauheasti puhuta, mutta toisaalta niin kuin hyvä on sitten puhua niistä tuotoista, koska tehtiin hyvää. Totta kai nyt on yhteisvastuukeräyskin ajankohtainen teema, mutta auttaminen ylipäätään on aina, tai pitäisi olla varsinkin näin. Tuntuuko se siltä, että niin kuin näin eduskuntavaalien alla, niin pitää vähän enemmän lobata jotenkin?
No onhan se näin, että kaikki puhuu nyt niistä tärkeistä asioista ja sitten saattaa olla, että ne vähän unohtuu siinä 4 vuoden kuluessa. Mutta nyt on se momentum puhuu, että minkälaista maailmaa, minkälaista Suomea halutaan rakentaa. Kyllä se näin on.
No niin, täällä on luterilainen kirkko ja helluntaiseurakunnat tavallaan edustettuna. Sitten on Greenpeaceista Suomen maajohtaja Touko Sipilä, eli tervetuloa.
Kiitos paljon ja hyvää huomenta.
Maajohtaja. Aika hieno titteli sulla, pakko sanoa.
Niin, no mä vedän Greenpeacein toimintaa nimenomaan meidän kampanjoiden ja ohjelmatyön osalta täällä Suomessa. Eli se on kyllä minustakin kiinnostava työ pohtia, että miten Greenpeace voi osaltaan ratkaista ilmastokriisiä, sitä, että saadaan niin kuin ilmastonmuutos kuriin koko maailmanlaajuisesti, mutta myöskin Suomessa luonto- ja metsäkysymyksiä tällä hetkellä hyvin keskeisesti.
Mitä sä sanot semmoisille ihmisille, jotka sanot, että katsokaa mieluummin tuonne vaikka Intiaan tai jonnekin Kiinaan tai Yhdysvaltoihin tai sitten jonnekin saastuttaviin jokiin tuolla Keski-Afrikassa tai jonnekin muualle.
Sinnekin pitää katsoa ja Greenpeace itse asiassa toimii aktiivisesti myös näissä maissa. Ilman muuta täytyy saada päästöt laskuun kaikkialla maailmassa. Mutta kyllä meillä Suomessakin on täällä vastuuta, että rikkain prosentti maailman kansalaista tuottaa 1,5 enemmän päästöjä kuin 50% köyhimmistä maailman kansalaisista. Että kyllä tosiaan niin kuin meillä kun menee hyvin, niin on myöskin vastuu katsoa, että saadaan päästöt kestävälle tasolle.
Mm. Mitä sitten sä sanot niille, jotka sanoo, että jaha, että se Touko nyt sitten edustaa näitä potskilla olevia tyyppejä, jotka menee sinne isojen tankkereiden viereen ja yrittää, että siinä voi olla semmoinen niin kuin, mielikuvakin, että on niin kuin pieni tuommoinen kumivene, jota on helppo höykyttää, sitten semmoinen valtava tankkeri, että se nyt kuitenkin tekee sen työnsä, ja ne on tuolla vähän surraa nuo kärpäset tuolla sivussa, että
niin,
ärsyttävät kärpäset.
Eikö siinä ole vähän semmoinen raamatullinen David ja Goliat-asetelma, että niin kuin pieni uskaltaa nousta suurempaa. Ehkä nykyään uskaltaa sanoa jo pahaa vastaan, koska me tiedetään, että maailmassa ei ole enää tilaa uusille fossiilihankkeille, joten mä kyllä uskaltaisin sanoa, että vaikka sitten öljynporauslautta niin kuin edustaa jossain määrin sellaista, mitä niin kuin vastaan onkin syytä nousta.
Sä tuossa lämpiössä sanot, hieno sana. Miksi ei ole kylmiä? No, se olisi, lämpiössä sanoit silleen, että tavallaan monella eri järjestöllä voi olla niin kuin sama ajatus, sama viesti ja päämäärä, mutta sitten niin kuin tarvitaan kuitenkin niitä höykyttäjiä ja näin. Onko Greenpeace tosiaan semmoinen tarkoituksella niin kuin myös höykyttäjä?
No kyllä mun mielestä ihan rehellisyyden nimissä on niin kuin järjestöjen niin kuin itseymmärrys on kans niin kuin olennainen asia. Niin. Että erilaisilla toimijoilla yhteiskunnassa vähän erilaisia rooleja. Greenpeace pystyy niin kuin nostamaan näyttävästi tärkeitä, aikamme tärkeimpiä asioita esiin keskusteluun. Mutta sitten kyllä mä tunnistan senkin, että kaikki ei tykkää. Ja siis kaikkeen ei edes tarvitse tykätä, mutta mä uskon, että meillä on aika yhteiset kuitenkin tavoitteet. 20% suomalaisista esimerkiksi näkee, että metsiä tulisi suojella nykyistä enemmän. Tavallaan, että niin kuin suomalaiset on aika voimakkaasti meidän kanssa samoilla linjoilla, mutta sitten tosiaan niin kuin ihan ymmärrettävästi niistä keinoista voi olla myöskin niin kuin erilaisia näkemyksiä. Mä hyväksyn sen ihan täysin.
Niin, joo. No katsotaan, mitä tämänkertaiset keskusteluohjeet tuokaan tullessaan ja lähdetään liikkeelle ensimmäisellä teemalla ja siitä vastaa Laura Häkli.
Kiitos paljon. Mä ajattelin, että mä haluaisin kuulla teidän ajatuksia ja keskustella hiukan siitä, että kehitysyhteistyö on noussut sellaiseksi suosikkileikkauskohteeksi nyt monen puolueen listoilla. Että jos jostain pitää sopeuttaa, niin se on se kehitysyhteistyö. Erityisesti tietyt tahot on nostanut tätä keskusteluun. Ja ironista tai ristiriitasta tietysti on, että juuri nyt maailmalla tarvitaan apua enemmän kuin pitkään aikaan, koska meillä on ollut hirveä pandemia, ruokakriisi uhkaa ja on päällä parhaillaan kehittyvissä maissa. 2 miljardia ihmistä elää ilman riittävää ruokaturvaa. Se on joka neljäs maapallon asukas käytännössä. Ilmastokriisi pahenee. Meillä on todella isoja ongelmia. Äärimmäinen köyhyys on kääntynyt pitkästä aikaa taas kasvuun, kun se saatiin pitkän aikaa niin kuin laskevalle uralle, mutta nyt se on taas kasvussa.
Mutta me emme sitä täällä näe omassa arjessa.
Se on ehkä se ydin tässä. Mutta että sitten vähän ehkä hämmästyttää, että jotenkin monet ihan julkisesti kristityksi tunnustavat ihmiset sitten katsoo, että tämä on se sopivakin leikkauskohde, että kun Suomessa on niin hankalat ajat, niin meidän pitää sitten vähentää tätä kohtaa meidän budjetissa. Niin miten te näette tämän?
Ole hyvä, Mai.
No Laura, näen tämän myöskin aika jopa hälyttävänä ilmiönä, hyvin niin kuin huolestuttavana ja välillä surettaa niin kuin tosi paljon, koska huomaan, että mun täytyy niin kuin kerta toisensa jälkeen pysähtyä ja miettiä, että mihin monikin mun suuresti kunnioittama tunnustava kristitty, niin kuin, miten yhtäkkiä se voi perustella ton tyylisen näkemyksen, kun kuitenkin jos tähän asti vaikka hän on ollutkin pro-kehitysyhteistyö tai pro-yhteisvastuu ihan globaalistikin. Tämä on jotenkin niin, kuin niin vahvasti muuttunut ja polarisoitunut tämä keskustelu, että nyt ei mennä algoritmikeskusteluun, mutta osa tätä syytä varmaan siinäkin, että mitä kanavia kuuntelet ja mitä ääniä kuuntelet, niin se vaikuttaa niin vahvasti sun sitten omaan mielipiteeseen ja jollakin tavalla nyt niin kuin ei niin kuin lähdetä laajentamaan horisonttia ja miettimään, että ei todellakin, että totta kai edelleenkin meidän pitää miettiä niin kuin globaalisti näitä asioita. Suomi on yksi pieni osa, yksi pieni kylä tässä suuressa yhteisössä maapalloksi kutsutussa, niin, ja kuitenkin yksi maailman rikkaimpia valtioita, vaikka meillä on omat haasteemme, niin kuin on hyvin tiedossa, niin on surullista, jos tämä keskustelu lähtee ja onkin lähtenyt tälle uralle.
Mä voisin oikeastaan jatkaa suoraan tuosta, kun näin Lauran tosiaan keskustelun aloituksen ja äsken kuulin sen, niin eka asia, mikä mulle tuli mieleen on se, että musta on jotenkin kiinnostavaa, että miten me nähdään meidän lähimmäisen rakkauden rajat. Mm. Tavallaan, että miksi niiden pitäisi kulkea esimerkiksi juuri tuossa Suomen rajoilla tai joku saattaa ehkä mieltää vaikka Pohjoismaiden rajoilla tai vaikka Euroopan rajoilla. Tavallaan, että miksi juuri näin? Että loppujen lopuksi me asutaan yhdessä täällä aika hauraalla maapallolla. Sitten miettii myös tavallaan, että mistä meidän suomalaisten hyvinvointi on tullut. Niin se, että ollaan, niin kuin täällä on jo pitkään pystytty käymään vaikka kauppaa niin kuin globaalin etelän kehittyvien maiden kanssa ja ollaan pystytty vaikka päästää hiiltä ilmaan enemmän kuin olisi ollut meidän osuus. Se on johtanut siihen, että meillä menee täällä pohjoisessa aika hyvin, kaikkialla ei mene. Ja mun mielestä jotenkin niin kuin itsestään selvää, että vastuu täällä jaetulla pallolla on myös jaettu. Ja tavallaan niin kuin tällaista näkemystä totta kai toivoisin, että yhteiskunnassa kanssa enemmän olisi esillä.
Joo, musta on hirveän kiinnostavaa, kun katsoo lähetysseurahistoriaa, joka on siis niin kuin yli 160 vuotta. Ihan siis törkeän pitkä. Me ei kukaan niin kuin ehkä ymmärretä, että 7 välistä kirjoitettiin sen jälkeen, kun lähetysseura jo oli perustettu. Siis kehitysyhteistyötä on tehty ennen kuin se sana on keksitty. Mm-hmm. Silloin kun 1860-luvulla, kun lähetysseura lähetteli ensimmäisiä työntekijöitään Afrikkaan, niin samaan aikaan Suomessa oli siis historian yksi pahimpia nälänhätiä. Eli 8% kuoli suomalaisista suuriin nälkävuosiin niiden aikana. Ja miettii, että miten siinä vaiheessa, kun oikeasti lähes 10% Suomen kansalaisista on kuollut nälkään, niin me lähetetään työntekijät Afrikkaan. Me kaivetaan kuvetta ja halutaan lähettää näitä ihmisiä sinne auttamaan ja tekemään hyvää. Et siis mun mielestä tämä tuo sitä perspektiiviä, että nyt me puhuttiin, just teille oli sellainen tutkimus, vai toissapäivänä tuli julki tällä, että mitä kuuluu ihmisarvoiseen elämään. Mä hätkähdin, kun lasten kuulokkeet kuuluu ihmisarvoiseen elämään. Musta tämä oli hauska. Mm-hmm. Et laajakaista, tietysti kaikki, siis ilman muuta, ja Suomessakin on köyhyyttä, mutta me eletään niin eri todellisuudessa.
Just. Niin aivan, joo.
Mistä saan seuraavan aterian. Niin kuin ne asiat on tosi erilaisia.
Mm-hmm. Esimerkiksi täällä, kun oli Tapio Pajunen yhteisvastuun eräspäällikkö emeriittus, niin hän sanoi ruoka-apu.fi, että jos on olemassa älypuhelin, sitten sä katsot sieltä, että okei, missä tänään täällä vaikka Kuopiossa, niin tuolla olisi tänään ilmainen lounas tai niin. On ilmaisia lounaita kyllä olemassa. On hyvä, että on esimerkiksi se liittymä ja älypuhelin.
Ilman muuta.
Eikö se ollut näin, että
se
esimerkiksi...
Se ihmisarvoinen elämä lasten kuulla.
Joo, ja ihmisoikeuksien kuoli tämä, että tuli turvapaikanhakijoita. Joku ihmetteli sitä, että okei, älypuhelimet siellä, no niin, älypuhelin edustaa sitä tietynlaista rikkautta sitten, että mitä ihmettä.
Niin ja vähän tavallaan, että millainen elämä me suodaan niin kuin kanssa ihmisille. Ja tavallaan ei pelkästään suoda, vaan mikä on ihmisarvoinen elämä. Ja kyllähän niin kuin nykyisessä niin kuin tietoyhteiskunnassa niin varmasti pääsy tietoon on myös keskeistä. Mutta mä olisin oikeastaan halunnut jatkaa vielä ihan vähän tuosta Lauran niin kuin keskellä nälkäkriisiä lähetystyöntekijöitä Afrikkaan tavallaan ajatuksesta, että mä jossain vaiheessa näin vaan semmoisen niin kuin noston verkossa, että niin kuin mustavalkokuva Yhdysvalloissa, muistaakseni UNICEFin mainos, auttakaa Suomen lapsia.
Ja.
Se oli sotavuosien jälkeen. Mm. Ja ei siitäkään niin kauan ole, kun tavallaan se kehitysyhteistyö, kehitysavun suunta on ollut tänne Suomeen päin.
Mm,
siitä on nyt semmoinen, niin kuin, on, voisiko sanoa vaikka 70 vuotta ehkä, kyllä. No sitä luokkaa. Ja
vanhempiemme tai...
Niin, isovanhempien vähintään ja vanhempien.
Niin, kyllä,
ja sitten ja tavallaan nyt käydään jo keskustelua, että miksi meidän pitäisi auttaa niitä, kun niin kuin kuitenkin tällaisessa niin kuin koko maailman mittakaavassa hyvin vähän aikaa sitten me ollaan itse oltu siinä autettavien asemassa.
Ja meitä on autettu.
Kyllä.
Niin se on.
Ja tartuin just kanssa tuohon samaan, että lamavuosien aikaa esimerkiksi helluntailiikkeessä lähetettiin Suomen lamavuosien aikaa eniten lähettejä. Mm. Että siinä on jännä korrelaatio, että ehkä se voi kuvitella, että se oma hätä tai ajattelisit näin ja se oma elämän niin kuin haurauden huomaaminen herättää sitten sen, että jossakin voidaan vielä tarvita niin kuin mun apua ja ihan lähtemisenkin niin kuin mittakaavassa. Mutta ja totta kai se on sitten tarkoittanut sitä, että täällä on myös nähty se tärkeänä. Mutta sitten kun tietää kirkkojen seurakuntien historian sairaaloiden ja terveyssektorin ja maanviljelyksen ja koulutuksen niin kuin saralla koko maailmassa kehittäjänä, niin olisi se surullista, jos nyt se puoli jäisi tässä niin kuin jotenkin hyödyntämättä, koska kuitenkin siellä meidän kumppanikirkot noissa maissa kamppailee just tämän turvallisen elinympäristöä, lasten koulutuksen ja tämmöisten kysymysten kanssa ja tarvii vielä meidän tukea siihen.
Tai jos on ollut siemenperunahanketta Pohjois-Koreassa esimerkiksi.
No vaikkapa.
Mutta mä tuohon Toukon lähimmäisyyden rajat kysymykseen vielä haluaisin niin kuin herättää ehkä kuuntelijoiden ja meidän kaikkia ajatuksia. Jotenkin mun mielestä Raamattu on hirveän selkeä tässä asiassa, että missä on lähimmäisyyden rajat. Suoraan Jeesukselta kysyttiin, että kuka on minun lähimmäiseni. Ja hän vastasi laupiaan samarilaisen tarinalla. Eli ei pappi, ei leeviläinen, vaan toiseen kansaan kuuluva muukalainen oli se lähimmäinen siinä, joka toimi oikein ja auttoi loukkaantunutta hätää kärsivää ihmistä. Ja mun mielestä Raamattu on muutenkin täynnä sitä, mitä teet näistä vähimmällä, sen teet minulle. Ja tavallaan, että se sanoma kuuluu läpi koko pyhän kirjan. Et mun mielestä siinä ei niinku mitään epäselvää pitäisi just niinku kristityn näkökulmasta olla.
Miten sä muuten Toukku Sipiläinen ajattelet niinku Greenpeaceissa, kun edustatte kuitenkin semmoista länsimaista ihmiskuvaa, jos näin voi sanoa, ja sitten itse olet kuitenkin niinku rovastin poika. Totta kai täälläkin on niinku hyvin nämä rippikoulut ja kristillinen ihmiskäsitys ja muut on tuttuja juttuja, niin näetkö juuri, niin kuin Laura tuossa toi esille, tuon lähimmäisen rakkauden ja laupean samarialaisen käsityksen ja muut tämmöiset, että se jotenkin velvoittaa tai toisaalta se ymmärretään väärin?
No kyllä mä, kun tosiaan niin kuin Raamatun oppeja on saanut lapsena kuulla ja sitten kulttuurin kautta niitä pohtinut, niin kyllähän se niin kuin rakkauden kaksoiskäsky, lähimmäisen rakkaus sieltä hurjan vahvana läpi tulee. Ja sen takia, mitä Maikki sanoi tuossa aivan aluksi myöskin tavallaan siitä, että jos niin kuin, ikään kuin vasemmistolainen poliittinen tulkinta ja sitten kristillinen niin kuin uskonnollinen tulkinta lyö kättä, niin siitä voi tulla paljon aika hyvää ja se kyllä resonoi ajatuksena, että niistä aidosti on samaa, että nähdään, että lähimmäisestä huolehditaan, luodaan sellaista maailmaa toisille, mitä halutaan luoda itsellemme. Ne on hurjan tärkeitä arvoja.
Toki. Eikö se Jeesus on vähän niin kuin omittu kaikkiin puolueisiin toisaalta, että se edustaa vain niin kuin sitä ja tota muuta?
Varmasti näin. Ja tosiaan
mitä niin kuin yrittää
ja tämmöistä niin kuin minkä uskonnon poliittista kaappausta tavallaan niin kuin en yrittäisi, mutta tavallaan niin kuin, että ne arvot elää siellä vahvana.
Tuo oli jännä tuo raja, että mihin päättyy se lähimmäisen rakkauden niin kuin rajat. No nyt varmaan moni olisi valmis laittaa tuonne, tai moni, mutta ainakin osa, ehkä itsekin, tuohon itärajalle. Niin kuin, että jos kuulee vaikka venäjän kieltä kaupassa, niin vähän niin kuin tuntuu ikävältä. Ja tuntuu ikävältä sanoa se. Tunnustan sen nyt näin niin kuin julkisesti, mutta niin kuin samaan aikaan sitten niin kuin tulee tämä, että olen minullekin armollinen niin kuin tässä. Että liittyisikö vaikka tähän, mitä olisi lähimmäisen rakkaus, että rajan yli heidän tulisi saada oikeaa tietoa. Eli se, että mitä pitää välittää, että joillekin niin kuin sukkia tai mitä nyt tarviikaan, ehkä aseapua, rauhan aatteen puolesta puhuva, voi näinkin todeta ehkä sitten, jos ajatellaan Ukrainaa. Kaikki on tietenkään samaa mieltä, mutta sitten tämä, että saa oikeaa informaatiota, niin onhan sekin tavallaan. Mitä ajattelette tästä?
No tämähän se on nyt ehkä juurikin tämä meidän ajan ongelma ja haaste, että kuka sen informaation antoi ja kuka sitä jakoi ja katsottiinko mistä se nousi, että faktojen epäkunnioitus suoraan sanottuna tai että mistä ne faktat tulee, niin jotenkin niin kuin ollaan niin vahvoja siinä omassa mielipiteessä ja jopa viholliskuvassa, että ei haluta kuunnella sen toisen perusteluita tai faktoja tai sitä oikeaa tietoa, mitä tuossa nyt sanot ilman lainausmerkkejä, niin se on ehkä just se haaste. Ja nyt mitä Ukrainan kuvioon tulee, niin totta kai se on luonut Suomessa epävarmuutta ja ihmisissä niin kuin pelkoa ja tuo just mieleen sen mahdollisuuden, että tämä voi tapahtua meille ja ollaan aktivoiduttu. Mutta samanaikaisesti se huoli on ja meillä kansalaisjärjestöillä, että kansalaistoimijoilla varmastikin just se, että toivottavasti tämä niin kuin myöskin avartaa takaisin suomalaisten sydämet myös siihen, että ai niin, nyt sotaa käyviä maitahan on muitakin konflikteja joka paikassa, niin kuin ihan hirveästi lapset kärsii, kouluihin ei pääse ja on ruokakriisi, nälänhätä kaikkialla, et ei niin kuin supisteta tätä nyt vaan tähän meidän hätään, tätä meidän ajattelua ja auttamista.
Ukrainassa on kammottava kriisi ja niin kuin raakalaismainen hyökkäys käynnissä. Se on kuitenkin näyttänyt, että me voidaan auttaa meidän lähellä olevia maita. Ja tavallaan toivoisi, että se tavallaan sama ajatus niin kuin, tavallaan opittaisi tästä jotain, että auttaminen on mahdollista.
Kyllä. Todella.
Toi on hieno. Mm.
No niin, sieltä tuli aamen.
Jälkiistunto.
Tuossa teen semmoisen oivalluksen edellisen jakson aikana, että vaikka onkin niin kuin sieltä luterilaisen kirkon sisältä Suomen lähetysseurasta edustaja, sitten on helluntaiseurakuntien edustava Fidan mukana ja sitten on vielä Greenpeace tuossa, niin, kyllä te aika lailla yhtä mieltä tietystikin olette, kun puhutaan kehitysyhteistyön merkityksestä ja lähimmäisen rakkaudesta, joka sitä kautta voi myös kanavoitua, mutta totta kai siihen liittyy paljon muitakin eri teemoja. Ei ainoastaan ulotu ihmisiin tämä. Joskin ihmisiin kohdistuu sitten tämä Touko Sipiläisen seuraava aihe, joka on.
Joo, kyllä. Tosiaan metsistähän puhutaan tällä hetkellä paljon. Se on nousemassa myöskin vaaleissa ihan yhdeksi keskeiseksi keskusteluksi. Mutta joo, mä ajattelin, että voisi puhua sellaisesta, että kun Suomi koetaan metsien maaksi ja me suomalaiset aidosti rakastetaan meidän metsiä. Mutta tällä hetkellä niin kuin hurjat 3/4 Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia ja hiilinielut on myös ahtaalla. Tämän lisäksi esimerkiksi semmoisesta meidän niin kuin kaikille tutusta lajista kuin hömötiaisesta on tullut erittäin uhanalainen laji. Niin mä haluaisin kysyä teiltä, Laura ja Maikki, että mitä te olette mieltä? Onko suomalaisten luontosuhteessa määräaikaishuollon paikka? Tai millainen olisi teidän mielestä sellainen 2000-luvun luontosuhde? Vai onko kaikki hyvin?
No tämä on loistavasti sanottu. Tuo luontosuhde ylipäätänsäkin hän on semmoinen, jopa sanotaan, että se synnytetään siellä lasten kasvatusaikaan jo, että ja joskus itse ihan keskellä kaupunkia kasvaneena ja asuneena ja omia lapsia milloin missäkin kasvattaneena, niin just miettinyt tätä oikein silleen syvällisestikin, että mikä mun vastuu on ollut tai olisi ollut lasten luontosuhteen niin kuin synnyttämisessä ja vahvistamisessa, ja onneksi he ovat siinä varmasti vahvempia kuin olen itse, mutta määräaikaishuollon paikka, niin olen se kyllä sitä mieltä, että on totta kai niin kuin historiallisesti kaupungistuminen on jo meitä etäännyttänyt ja muuta, ja on tosi tärkeää tätä pohtia, mutta sitten olipa pikkusen hieno se, mitä tapahtui korona-aikaan. Huomasitteko, yhtäkkiä suomalaiset lähteekin Suomen luontoon, Lappiin. Itse olen Lapista kotoisin ja 90% mun Facebook-kavereista ja kavereista tuli selittää mulle, että ootko tiennyt, että Lappi on muuten ihan mieletön paikka. Oi.
Sepä tuli yllätyksenä.
Mikä se Edelfeltin maalaus oli?
Itse aikoinaan Lapin oppaaksikin kouluttautunut ja vaelluksia tehnyt, niin oli pikkusen hankala pitää pokkaa. Mutta joka tapauksessa, niin olihan se hieno. Ja Kolilla oli ruuhka enemmän kuin Mannerheimin tiellä, mikä sinällään taas sitten tuo kuormitusta luonnolle. Mutta siinä on jotain semmoista, että meni varmaan askel eteenpäin ja toivottavasti se ei jäänyt siihen.
Mm. Toi on tosi hyvä. Mä mietin, että moni kun häiritsee tässä se, että gallupeissa aina ihmiset vastaa, että ehdottomasti pitää suojella metsiä ja ei avohakkuille ja jatkuva kasvatus ja viimeiset luonnonmetsät on suojeltava ehdottomasti mahdollisimman pikaisesti. Eli niin kuin teidänkin tutkimuksissa aina tulee nämä mielestäni hienot tulokset. Että suomalaiset periaatteessa on juuri samaa mieltä kuin Greenpeacekin, mutta sitten käytännössä, niin mä en tiedä, onko se sitten se jäljelle jäänyt 20%, jotka niinku huolehtii näistä hakkaussuunnitelmista. Et mikä siinä on, että onko se sitten, miten tämä on niin kuin mahdollinen yhtälö.
Onko se vähän sama juttu kuin on tämä, kyllä katson avaraa luontoa joka kerta, niin. Sitten, kuinka moni katsoo oikeasti.
Niin ehkä siinä on sellaista yhteensovittamattomuutta, että tosiaan hurjat 77% suomalaisista haluaa vaikka rajoittaa avohakkuita. 80% suomalaisista näkee, että pitäisi olla lisää suojelualueita juuri Suomessa. Näin. Että nämä luvut on todella kovat. Että nämä kuvastaa sitä, että suomalaiset aidosti niin kuin arvostaa luontoa ja niin kuin haluaa, että täällä on sellaista luontoa, missä pystytään niin kuin monin tavoin. Siis se voi olla niin kuin, se voi olla sellaista niin kuin vapaa-ajan arvoa, se voi olla taloudellista arvoa, mutta tavallaan se niin kuin nähdään, että luonnolla on vahva arvo. Mutta sitten jotenkin se ei kuitenkaan sit johda sille tasolle, että miten me sitä meidän luontoa kohdellaan. Ja ehkä semmoinen niin kuin näiden kahden tavallaan kysymyksen yhteensovittaminen voisi olla semmoinen, missä meillä suomalaisilla on vielä tekemistä.
Mitkä on muuten jos ajattelet Touko, semmoiset yleisimmät, tyypillisimmät kysymykset, vähän millä niin kuin kritisoidaankin sitten niin kuin vaikkapa teidän suuntaan tai teidän viestiä kohtaan, jotka tulee vaikka metsän omistajilta?
No niin kuin yksityismetsien kohdallahan puhutaan paljon sitten omistusoikeudesta, siitä, että omaa metsäänsä pitäisi saada kohdella sillä tavalla, kun parhaaksi näkee. Ja niin kuin, mitä mä oikeastaan, mun tärkein viesti metsänomistajille olisi se, että, ja siis se näkyy myöskin tutkimuksista, että moni metsänomistajahan myöskin niin kuin haluaisi suojella nykyistä enemmän metsäänsä. Useinhan ne metsät sijaitsee niin kuin suvun mailla, vaikka oman kodin tai loma vapaa-ajan asunnon lähellä. Moni haluaisi suojella. Tällä hetkellä siihen on liian vähän mahdollisuuksia. Vaikka metsorahat saattaa loppua kesken vuoden ja kaikki metsät ei pääse siihen ohjelmaan mukaan. Pitäisi antaa enemmän mahdollisuuksia metsänomistajille myöskin tämmöiseen vapaaehtoiseen suojeluun. Se olisi ainakin yksi tavallaan niin kuin käänne, mitä olisi tärkeää tapahtua. No sittenhän totta kai niin kuin, nyt niin kuin kun vaalit on tulossa, niin sitten semmoinen, mitä valtio voi tehdä vaikka heti, että Suomessa on valtion mailla jäljellä hurja määrä upeita luonnonmetsiä, niin niiden suojelupäätös tässä nykymaailmassa olisi semmoinen, mikä olisi syytä saada aikaiseksi vaikka välittömästi.
Joo, mä mietin tuossa, että onko edelleen sitä niin kuin tavallaan väärinkäsitystä, että vanha metsä on jotenkin ryteikkö tai että metsää pitää hoitaa, jotta se voi hyvin ja sitoo enemmän hiiltä. Muuten koko ajan tulee lisää tutkimusta, että vanhat metsät sitoo todella paljon hiiltä ja jopa puun kaatumisen jälkeen niin kuin saattaa 100 vuotta sitoa vielä hiiltä. Tämäkin niin kuin koko ajan muuttuu tämä käsitys.
Miten muuten sitten siinä kohtaa, kun on Yhdysvalloissa ollut näitä metsäpaloja. Sitten sanotte, että niitä ei oltu hoidettu niitä metsiä, että ne oli semmoista niin kuin ryteikköä ja risukkoa. Ja sitten taas Suomessa hoidetaan metsiä. Tai tulee tämä tämmöinen nopea yksinkertaistus ehkä, mutta onko tässä mitään semmoista niin kuin yhteyttä sitten, että metsäpalot voi yleistyä esimerkiksi. Ja niistähän tulee sitten taas hiilipäästöjä.
Niin, kyllä tässä maassa metsä on kasvanut aivan hoitamatta myöskin tosiaan niin kuin satoja ja tuhansia vuosia. Mutta tosiaan niin kuin, sitten tässä tullaan myöskin siihen kysymykseen, että mitä semmoinen niin kuin tehometsätalous tekee sitten luonnon monimuotoisuudelle. Ja niin kuin mä tuossa mun johdannossa sanoin myöskin, niin tavallaan monille suomalaisille tulee aika yllätyksenä, että monet meillä vaikka hurjan tärkeät ja rakkaat linnut, kuten vaikka hömötiainen ja toisaalta varpunen on tässä tänä päivänä erittäin uhanalaisia. Varpunen ei ole metsälaji, mutta hömötiainen on metsälaji ja tavallaan niin kuin tämän lajin väheneminen liittyy suoraan siihen, että tälle lajille sopivia elinympäristöjä on vähemmän kuin aiemmin. Sitten tosiaan niin kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta se, että metsä ei ole teollisesti ylihoidettua, on kyllä hurjan tärkeää, että metsissä tarvitaan vaikka lahopuuta ja moni laji tarvii sellaista niin kuin kestävämmin hoidettua metsää.
Voisiko Greenpeace järjestää tällaisia retkiä Suomelle juuri tälle 20% joka sitten haluaa hakata ehkä enemmän kuin muut, niin tällaisia tutustumisretkiä Aarnion metsiin ja jotenkin lisätä sitä tietoisuutta siitä, että millainen on vanha metsä ja miksi sitä tarvitaan.
Laura, luuletko, että nämä 20% haluaa mennä Greenpeacein järjestämään? Sori, nyt vaan Touko.
Mä lähtisin oikein mielellään selvittämään tätä kysymystä. Mun mielestä tämä on Laura erinomainen ajatus. Ja tosiaan niin kuin, ehkä tässä niin kuin osut myös siihen, että kun meillä Suomessa kuitenkin niitä luonnonmetsiä on jäljellä suhteellisen vähän. Puhutaan niin kuin yksittäisistä prosenteista niin kuin tavallaan verrattuna koko maan pinta-alaan. Niin ei ole mitenkään itsestään selvää, että jokainen suomalainen olisi vaikka nähnyt sellaista luonnonmetsää. Että se, mitä me nähdään teidän varsilla, on sitä niin kuin tehometsätalouden jossain vaiheessa käsittelemää metsää hyvin usein. Ja tavallaan se kokemus sitten, kun sä meet luonnonmetsä ja näet, että ahaa, tällainen voi olla metsä, niin on monelle aika ravisuttava, joten mä luulen, että tartutaan kyllä tähän sun ajatukseen.
Mulla on teemalaulukin teille, jos metsään haluat mennä, nyt hyvä kuulla, yllätyt.
Niin, heti käyttöön.
Ettei siellä ole hömötiaisia esimerkiksi.
No aivan.
Tämä on kyllä jännä juttu, että sinähän pitäisi niinku kysyä sitten, että okei, tiedetään, että hömötiaisia on vähemmän. So, Eli että et onko sillä sitten väliä, niin onko sillä mitään merkitystä sitten, että tulee nämä tulokset, että jotkut tietyt lait sitten vähenee?
Mä kokeilen nyt tällaista, tämä saattaa olla vaikeaa, mutta mä koitan kuvailla radiossa meemin. mä näin semmoisen upean kuvituksen, jossa oli semmoinen niin kuin korteista tehty niin kuin korttitalo, jossa meillä päällä oli ihminen ja siellä alla oli sitten vaikka leppäkerttu ja hömötiainen ja muurahainen ja erilaisia lajeja. Ja sitten tavallaan jokaisen lajen kohdalla sanotaan, että no mitä jos meillä hömötiaista ei olisi, niin olisiko siitä sitten meillä ihmisille haittaa. Ja tavallaan kyllähän niin kuin yksittäisten lajien niin kuin kohdalla voi totta kai tällaista keskustelua käydä, mutta meidän täytyy nähdä, että tämä meidän ympäristö muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joka elättää myös meitä ihmisiä. Ja ehkä semmoinen niin kuin haurauden ja rajallisuuden kokemus on sellainen, joka mun mielestä voisi niin kuin kuulua 2000-luvun luontokäsitykseen. Huomata, että tällä meidän olemisella tällä planeetalla niin on rajat. Ja jos me eletään niiden rajojen yli, niin se vaarantaa myös meitä ihmisiä, ei pelkästään ympäröivää luontoa tai jotain abstraktia planeettaa.
Toi hömötiainen on musta ihana esimerkki, koska se on niinku kaikkien tuntema äärimmäisen suloinen olento. Et usein havaitaan, että jos on uhanalainen suloinen eläin, niin se herättää ihmisiä suojeluvaiston. Ja sitten taas esimerkiksi hyönteisten luontokadosta ei olla niin, tai hyönteislajien vähenemisestä ei olla niin pahoillaan, että ajatellaan niinku tosisella arkisesti, että tuottaako tämä eliö minulle iloa. Vähän niin kuin konmaritusjuttu. mutta että hömötiainen on hyvä esimerkki, koska norpan suojelu on saatu vauhtia tällaisen niin kuin visuaalisen estetiikan kautta.
Tässä ei tule edes loukata, koska tämä luonnon konmaritus loppuu.
Nämä on erinomaisia. Mä teen täällä muistiinpanoja kynä sauhuten.
Jälkiistunto.
Hömötiäisesti, kun puhuttiin, niin aika söpön näköinen lintu myös. 11 grammaa painaa. Miettikää. 11 grammaa. Ja kun menee viikonloppuna karkkiostoksille ja pistää karkkipussiin 11 grammaa, niin saattaa hämmentyä, että ei sinne montaa merkkaria kyllä tuu.
Niin, haurasta voi luonnon kehä olla.
Niinpä. Ja silti tämmöinen pieni ääni, niin sekin voi ilahduttaa aika paljon. Täällä on jo siis Suomen lähetysseuran viestintäpomo Laura Häklin teema kuultu, samoin Greenpeace Suomen maajohtaja Touko Sipiläisen aihe, mikä liittyy tuohon hömötiäisenkin, eli metsät. Ja sitten päästään viimeisenä aika vaikuttavaan aiheeseen, vai mitä FIDA Internationalin kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Maikki Kuittinen?
No toivottavasti on vaikuttava. Mulla on vähän sellainen suru ja huoli, että onko tämä teema niin kuin kuihtumassa täällä Suomessa tai globaalisti. Ja sen takia halusin nostaa tämän kansalaisvaikuttamisen esille. Tämmöinen lyhyt anekdootti tähän, että me kun kehitysyhteistyössä kun touhutaan, niin me yksi elementti siinä työssä paikallisten järjestökumppaneiden kanssa on aktivoida kansalaisyhteiskunta taistelemaan omien oikeuksiensa puolesta, jos tämmöistä sanaa käytän tässä, militantista sanaa, mutta että tuomaan oman äänensä kuuluviin ja yhdessä yritetään touhuta niin, että niitä tilanteita tuodaan esiin, missä oikeudet ei vielä toteudu ihmisillä, ei päästä kouluun, ei ole terveydenhuoltoa, vammaiset henkilöt ei pääse tarvittavia apujärjestelmien piiriin ja muuta. Ja sitten me kuitenkin tehdään työtä maissa, jossa kansalaisyhteiskunnan ääni on aika lailla vaimennettu monissa. Ei olekaan mahdollista kansalaisten lähteä toimimaan tai yhdistyä. Ei ole uskonnonvapautta, ei mielipiteenvapautta, ei mitään. Mutta sitten tullaankin Suomeen. Vahva demokratia, missä saa tehdä niin kuin polttaa minkä kirjan haluaa. Eikä
uskonnonvapaus 100 vuotta.
Niin aivan. Ja kaikkea. Niin ollaanko me nyt tuudittauduttu jotenkin siihen, että kyllä nämä poliitikot ja kyllä tämä valtio hoitaa nämä hommat. Missä menee suomalainen kansalaisyhteiskunta, kansalaisvaikuttaminen? Ja mietin tässäkin just vaikka vaalien lisäksi. Totta kai me voidaan äänestää, mutta mitä muuta vaalivaikuttamisen tueksi, mitä kansalaisvaikuttamisen muotoja voisi olla? Ja mitkä olisi nyt tämän polarisaation keskellä, mitkä voisi olla niitä suuria keskeisiä teemoja, jotka nostaisi ihmiset barrikaadeille, jopa puolueen ja uskontorajojen? Löytyisikö jotain yhteistä pauhun aihetta? Haluaisin nostaa meidät pauhaamaan. Kenen pitäisi tehdä aloite ja millä teemalla?
Haluaisitko siis Maikki nähdä niin kuin vaikkapa samalla barrikaadilla persut ja vihreät esimerkiksi?
Esimerkiksi, no niin. Kyllä.
No niin.
Ja Israelin ja Palestinan kaverit käsi kädessä. Ja monta muuta kipeitä, no niin. Kipeitä juttua.
Siis erittäin hyvä. Mä eka jäin miettimään, että justhan mä olin isossa mielenosoituksessa ilmastoasioiden puolesta ennen koronaa. 10,000 ihmistä Helsingin keskustassa, liikenne pysähtyi siellä. Ne oli lapset ja naapurin lapset ja vitsit. Se oli upea tilaisuus. Sen jälkeen sitten Hesarissa oli muistaakseni semmoinen, oliko se kolmasosasivun juttu siitä. Ja meillä oli jotenkin valtava pettymys, että tästä ei käynnistynytkään mitään niin, niin suurta keskustelua, kun ne 10,000 mielenosoittajaa olisi ansainnut. Siis hyvin rauhallinen, lakia kunnioittava mielenosoitus. Esimerkiksi Elokapinahan herättää paljon enemmän tunteita
koska
ja keskustelua.
Se
niin, koska se on räväkämpi. Mutta mä mietin, että sen jälkeenhän tapahtui korona ja Fridays for Klimatet loppui oikeastaan sitten koronaan. Että tavallaan niin kuin mun mielestä kansalaisvaikuttaminen oli hyvässä vauhdissa ja voimassa vielä 2019. Ja ihmiset kokoontui yhteen ja ilmasto oli just semmoinen teema, joka kokosi yli puoluerajojen, yli aaterajojen ihmisiä yhteen.
Mutta polarisoi.
Mutta polarisoi tavallaan varmasti myös ja sitten että jotenkin se vähän niin kuin, että nyt meillä on vaalit tulossa, meillä ei ole mitään tällaisia niin kuin mielenosoituksia tai me ei puhuta tästä mun mielestä ihan niin paljon kuin meidän pitäisi puhua.
Niin, joo. Mä itse asiassa taas tartun tuohon, mitä Maikki sanoi. Mun mielestä oli hirveän kiinnostavaa, kun sanoit, että monissa maissa, missä toimitte, kansalaisyhteiskunnan ääni on vaimennettu. Se tarkoittaa, että ei voi osoittaa mieltä, ei voi tehdä vaikka niin kuin rauhaamasta kansalaistottelemattomuutta. Monet sellaiset keinot, mitä täällä voi tehdä, ei ole mahdollisia. Ja mun mielestä meidän on täällä taas niin kuin maassa, jossa me voidaan suhteellisen hyvin ja jossa on myöskin hyvinvoiva demokratia, niin tärkeää kun mieltää tämä, että me voidaan vaikuttaa meidän yhteiskuntaan ja niin kuin arvostaa sitä ja ehkä myöskin sitten tarttua mahdollisuuteen. Silloin viime eduskuntavaalien allahan tosiaan isot ilmastomielenosoitukset ja tavallaan semmoinen niin kuin laajempi semmoinen kansalaisyhteiskunnan ääni, että nyt tehdään ilmastolle jotain. Johti myös siihen, että Suomessahan hiilineutraaliustavoitetta aikaistettiin. Suomella on nyt tavoitteena, että meidän päästöt ja toisaalta metsien nielut on tasapainossa vuonna 2035. Ja siinä on vaikka ihan konkreettinen esimerkki, että mitä ollaan saatu kansalaisvaikuttamisella aikaiseksi. Se oli huomattavasti myöhemmin se tavoite aiemmin. Ja varmaan tämä niin kuin kuitenkin sitten niin kuin eksistentiaaliset kysymykset, vaikka sitten ilmastokriisi on yksi semmoinen, mikä tässä ajassa ihmisiä tuo yhteen. Sitten taas mä oon kahden niin kuin kehitysyhteistyön niin kuin ammattilaisen kanssa täällä paikalla ja sitten pohdin myös, että tavallaan semmoinen globaali oikeudenmukaisuus. Kyllä mä toivoisin, että barrikaadeille noustaisi myöskin sen vuoksi.
Kyllä, juurikin noin. Onko suomalainen solidaarisuus kuollut? Onko suomalainen globaali solidaarisuus kuollut? Ei, niin.
Mä en usko.
Niin,
ei se kuollut. Mä jotenkin näen, että edelleen ihmiset on vahvasti mieltä ja niillä on sydämessä aivan täysin oikeat arvot. Mutta just se, että me ollaan jouduttu elämään nyt pari vuotta aika eristäytyneenä, niin ehkä on vaikea niin kuin saada sellaista niin kuin samanlaista niin kuin liikettä aikaiseksi. Että ihmiset niin kuin liikkuu somessa, ne tykkäilee hyvistä aatteista siellä, mutta sehän ei ole hirveän niin kuin välttämättä näkyvää ja kokoavaa ja sellaista niin kuin ryhmätoimintaa. Et sitoutuminen pitkäjänteisesti johonkin yhdistykseen tai seurakunnan työhön vaikka, niin sehän on
hiipumassa.
Niin, niin, kyllä. Se on tosi hankalaa ja ei koko enää ihmisiä.
Ja tämän vuoksi niin kuin just mun mielestä sellainen keskeinen pohdinta-aihe on, että miten ja mistä nuoret aikuiset esimerkiksi löytää vaikuttamiskanavansa, kun puoluepolitiikka välttämättä eikä yhdistystoiminta kiinnosta. Ja totta kai some ja somekampanjat.
Spotify ja muut.
Niin, kaikki tämmöiset TikTokit olisi alustoja, joiden avulla voisi näitä tehdä. Ja ihana Radio Day tänään kysyy, teillä on siellä yleisökysymys ajallessani, kuulin, että minkä hyväntekeväisyyskampanjan sinä aloittaisit, minkä asian puolesta. Niin me huomasin, että mun kysymyshän on juurikin tämä ihan sama, että mikä olisi se meidän teema, millä niin kuin, ja mitä, totta kai ihmiset kokee asioita tärkeänä ja ammattiyhdistysliike ja lakkoillaan tällä hetkellä paljon ja onneksi niin kuin ihmiset on aktiivisia, koska just näissä ruohonjuuritason kansalaisliikkeissä piilee yhteiskunnallinen muutos, se tarvittava muutos, se yhteisvastuullisuuden ja yhteisen tämmöisen globaalinkin oikeudenmukaisuuden ja kaiken tämän niin kuin syntyminen. Mun mielestä se lähtee täältä, mutta se, että ainakin tässä iässä itse niin kuin koen tosi, tosi isoa huolta siitä, että meidän nuoret aikuiset löytäisi kanavia. On ihana, että me nähdään Greenpeace-aktivistit köyttämässä itseänsä öljynporauslauttaa. Musta se on aina, mulla tulee aina kyyneleet silmiin, ei pelkästään huolestuutta niin äitinä. Mutta
saattaisi tulla viesti, että kaikki ei ole samaa mieltä.
No aivan, niin voin kuvitella. Tai elokapina. Siis aina kun mahdollista menen sinne, en uskalla istähtää itse Mannerheimin tielle, kun olen niin mikäli ihminen kuitenkin, vaikka suuria sanoja pidän, mutta jotenkin, en tiedä, pieni anarkisti minusta sanoo, että mennään ja nostetaan ääntämme asioiden edestä ja puolesta.
Musta oli ihanaa, kun sä sanoit kyyneleet silmiin. Mä itsekin joskus huomaan, kun katsoo, että ihminen laittaa itsensä tavallaan niin kuin laittaa itsensä peliin jonkun puolesta, mihin uskoo. Se on aika voimakas kokemus. Kyllä. Se, että aktivismi tai maailman muuttaminen, onpa se somessa, onpa se kaduilla, onpa se öljynporauslautalla, niin se on myös epämukavaa. Ja täytyy tavallaan niin kuin siihen liittyy rohkeutta, tavallaan sen kohtaamista, että mitä muut ajattelee minusta, itsensä peliin laittamisesta. Ja se tosiaan tuntuu joltain. Ja kun mä näen tavallaan sellaisia niin kuin rohkeuden niin kuin tekoja, että ihminen laittaa itsensä peliin jonkun puolesta, mihin hän uskoo, niin välillä mullakin tulee vähän liikuttunut olo. Oli hauska kuulla tavallaan toi jaettu kokemus. No sitten mun mielestä on kiinnostavaa pohtia, että miten ne polut voisi johtaa somesta myöskin semmoiseen niin kuin ihmisten ehkä vähän konkreettisempaakin yhteentuloon. Mä oon jotenkin aina hahmottanut someaktivismin, onpa se sitten TikTokia, Twitteriä tai Facebookia, Instagramia, niin semmoisena ensimmäisenä askeleena. Että sehän on aivan hurjan hienoa, että keskustellaan sosiaalisessa mediassa ja sitten voi miettiä, että miten sitä voisi kanavoida sitten vielä kohti konkreettisempaa. Me totta kai kaikki ollaan myöskin niin kuin tehdään myös työksemme sitä, että pyritään kanavoimaan kansalaisten huolta ja kiinnostusta kohti konkreettista toimintaa. Se on mun mielestä tärkeä tavallaan, että miten niitä polkuja rakennetaan.
Muuallakin kuin uushenkisyydessä kanavoidaan.
Mun mielestä toi konkreettinen toiminta voi olla myös sometekemistä. Oikeasti kun miettii sitä, että mihin media tarttuu, niin 10 000 ihmistä oli Helsingin keskustassa siihen media, se ohitettiin niin kuin yhden päivän uutisena. Mutta jos joku julkis tekee tai ihmiset kärhämöi somessa, Twitterissä jostain asiasta, se saattaa olla iltapäivälehden etusivu-uutinen. Eli kyllä se sometekeminen vaikuttaa siihen julkiseen keskusteluun ja ihmisten ajatuksiin ihan yhtä lailla kuin se mielenosoituskin. Eli nämä muodot on erilaisia, mutta ne vaikuttavat.
Tällainen toimittajan näkökulmasta mä sanoisin, että se oli liian tylsä oikeasti. Niin. Että vaikka siellä oli 10 000, siis se on merkittävä vaikuttava, mutta sitten se, että siitä ei saa riittävää semmoista pöhinää tai otsikkoa.
No toimittaja, mitä sä sanot sitten, että mitkä tulokulmat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan, sopeutumiseen ja seurauksiin tulisi nostaa esiin, jotta niiden taakse saataisiin vipuvoimaa ja kansalaiset lähtisivät liikkeelle ja mediakin kiinnostuisi.
Saanko sanoa tähän väliin? No, siis on Arjelille puheenvuoro, mutta
Arjeli seivasi, no niin sanoi.
Mutta siis kun suoraan tuohon tarttuen, että mä oon pohtinut sitä, että mun mielestä välillä ilmastoliike on tehnyt pienen virheen, kun me ollaan puhuttu planeetan suojelusta. Se on aika etäännyttävää ja jos ollaan ihan tarkkoja, kun katsotaan, että mitä tässä on ilmastokriisin myötä tapahtumassa, niin kyllähän tämä kivinen planeeta tulee voimaan jatkossakin hyvin. Mutta jos me annetaan tämän ilmastokriisin lähteä käsistä, niin me ollaan me ihmiset ja myös muut lajit, jotka ei voi hyvin tai ehkä edes selviä tästä.
Eli pitäisi puhua meistä, itsestämmekö?
Niin, mun mielestä ehkä enemmän. Ihmisistä ja muista lajeista. Ja tavallaan niin kuin mieltää, että nämä meidän käsillä olevat kriisit tulee aika lähelle.
Niin, nyt ilmastopakolaisuudesta on puhuttu. Että se on yksi tietysti teema tuossa. Ja tänään, kun Maikki toi esille tuon kysymyksen, että jos saisit kyhätä pystyyn jonkun tämmöisen hyväntekeväisyyskeräyksen, mikä se voisi olla, ehdin kuulemaan jonkun tämmöisen kommentin, että niin kuin aavikon alta kerättäisiin vesivarantoa tai muuta vastaavaa, niin kuin kerättäisiin rahaa tämän mahdollistamiselle. Onhan näitä vastaavia muitakin, niin sehän niin kuin puhuu osaltaan sen puolesta, että kyllähän niin kuin meillä olisi mahdollisuus ja tahto auttaa kyllä, kun sille päälle tulee. Sitten mulla herää kysymys, että tämä vaikuttaminen, niin onko se niin kuin vähän epätyypillistä suomalaiseen kulttuuriin. Ja nyt jos mä haluan yleistää suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia ihmisiä, kaikki ei ole tietenkään samanlaisia, mutta jos ajatellaan vaikka Etelä-Eurooppaa, Ranskaa tai sitten Suomea, niin onko kuitenkin vähän niin, että se semmoinen somevaikuttaminen voisi olla vähän helpompi tapa, koska siellähän on sitä rattiraivoa ja muuta. Kirjoitetaan caps lockilla ja keskarilla.
Jos anonymiteettiä. Se someraivon ja sen polarisoituneen keskustelun ja sen vihapuheen ja sen semmoisen kummallisen sanankäytön seuraus on ollut se, että maltilliset, fiksut ihmiset, joilla olisi teemoja ja jotka haluaisi vaikuttaa, niin ne on hiljaa, koska ei ne halua niinku tulla maalitetuksi. Ne ei uskalla avata sut. Tämä on mun mielipide. Mutta sitten taas just mitä Touko sanoit, että vaikuttaminen vaatii itsensä likoon laittamista ja ottamista sen, niin kuin, että okei, tässä voi mennä nyt maine ja omaisuus ja perilapsen perinnöt ja kaikki.
Niin. Vähemmän seuraajia.
Mannerheimin tie, I'm coming.
mutta joo. Joo, mainiota.
mä voisin, Maikki, sulle, kun sä tuon teeman toit esille, että mikä olisi nyt, jos sä ajattelet ihan vaikka Fidan tekemää työtä, niin onko joku semmoinen, minkä takia sä voisit mennä tuonne Mannerheimin tielle tai jotenkin muuten sitten barrikaadille nousta? Mikä on semmoinen epäkohta?
No tietysti tosi moni teema, niin. mutta jos nyt nostaisin vaikka, mikä on itsellä sydäntä lähellä ollut kaikki nämä vuosikymmenet, niin nämä monet vuosikymmenet, niin tyttöjen oikeudet, tyttöjen mahdollisuudet, naisten oikeudet, naisten mahdollisuudet kouluttautua, vaikuttaa, saada ammatti ja äänensä kuuluviin. Et kyllä se olisi semmoinen, minkä puolesta lähtisin.
Koska?
Koska edelleen epäkohta on niin räikeä ja iso. Edelleen, vaikka ollaan saatu tyttöjä kouluun ja kouluja on perustettu, niin edelleen se koulun pudokkaiden määrä on aivan hirvittävän suuri kehittyvissä maissa. Ja lapsiavioliitot on edelleen iso juttu monissa maissa, minkä puolesta nyt tällä hetkelläkin Fidassa kampanjoidaan.
Vastaa.
Sanonko me taas vaan puolesta ja vastaa? Voi hyvä päivä.
Ja jotta
maailmasta tulisi parempi paikka elää pojille ja miehillekin. Yes.
It is a man's world. It would be nothing without woman on it.
Luitteko tutkimuksesta, jossa sanottiin, että tasa-arvo tekee erityisesti miehet onnellisemmiksi ja tyytyväisiksi? Se on musta hieno.
Katoppas.
Myös miehet.
Joo, me opetin jossakin vaiheessa Raamattukoululla aiheesta naiset ja islam, niin kuin, ja sitä haluttiin avata. Ja sanoinkin jokaisella tunnilla tai jokaisen luentojakson jälkeen, että seuraavaksi paneudun miehet ja islam -teemaan. Koska se poikien asema on, ja poikien asema monissa muissakin maissa, poikia on tosi paljon esimerkiksi lapsityövoimassa, tyttöihin nähden ehkä enemmänkin paljon. Ja näin, että ei se ole mikään, jos me puhutaan tyttöjen oikeuksista tai naisten oikeuksista, niin aina pitää muistaa sanoa, että sukupuolten samanarvoisuus on se mitä varten tässä touhutaan. Ei ketään painaen, vaan kaikkia nostaen.
Tässä on tärkeitä minuutteja kulunut ja hyviä teemoja teillä. Laura Häkli, Maikki Kuittinen, Touko Sipilän, eli täällä edustettuna lähetysseura, FIDA International ja Greenpeace. Ensi viikolla sitten katsotaan, mitkä eduskuntavaaliteemat sitten nousevat kenties.
Päästäisikö me
esille? niin, jatkokierros. Mutta hei, kiitoksia teille ja oikein vaikuttavaa kevättä.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Jälkiistunto.